толқинларида Озодлик радиоси.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 18 fevral seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda ipoteka bankning sobiq rahbarlariga hukm o'qildi. BMT Shimoliy Koreya hukumatini insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi. Suriya ozod armiyasi qo'mondoni iste'foga chiqarildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudi jinoyat ishlari sudi ipoteka bankning sobiq rahbarlarini valyutani noqonuniy sotishda aybdor deb topdi. Bu haqda Novosti Kazakhstan axborot agentligi xabar tarqatdi. Agentlikning Toshkent prokurori o'rinbosari Miraglom Mirzayevga tayingan holda xabar berishcha, bank boshqaruvi raisi Otabek Jo'rayev o'z o'rinbosari Muzaffar Ermatov bilan hamkorlikda valyutani noqonuniy sotish jarayonini yo'lga qo'ygan. Buning natijasida bank boshqaruvi raisi 2011 yil fevralida 2012 yilning oktyabrigacha 1 million dollar miqdorida noqonuniy daromad topgan. Agentlik ipoteka bank rahbarlari turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilinganini xabar bergan. O'zbekistonda imom xatiblarning kommunal xizmatlardan qarzdorlik mavzuiga doir ma'ruzalar bilan chiqishlari ko'paymoqda. Juma kunlari masjidlarda qilinadigan amru ma'ruf tele va radio kanallarda uzatiladigan islomiy dasturlarda ham ushbu mavzuga katta urg'u berilayotir. Toshkentdagi To'xtaboy jome masjidi imomi Isoqjon Begmatovga ko'ra, fuqaroning muayyan tashkilot oldidagi majburiyati ham qarzdorlikning bir turidir. Kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalar ham ushbu turkumga kiradi. Ularning hukmi insonning insonga qarz bo'lgan holati bilan barobar bo'ladi. Avvalroq Ozodlik radiosi byudjet tashkilotlari va bank xodimlari oyliklaridan kommunal xizmatlar to'lovlari ushlab qolinayotgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Cobalt o'tgan yili Rossiya avtomobil bozorida paydo bo'lgan eng ommabop mashina deb topildi. Ma'lumotlarga qaraganda o'tgan yili rossiyalik 18,5 ming xaridor Chevrolet Cobalt'ni sotib olgan. Rossiyaning Talyatti avtomobil zavodida ishlab chiqarilgan Almera rusumidagi mashinani esa deyarli 7 ming rossiyalik sotib olgan. Xaridorgirlik bo'yicha 3-chi o'rinni Devos Center egallagan. O'tgan yili Rossiyada bu rusum dagi deyarli 8,5 mingta avtomashina sotilgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Shimoliy Koreya hukumatini insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholash mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarda aybladi. Dushanba kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, Shimoliy Koreyada odamlar o'ldiriladi, ochlikka mahkum qilinadi, jinsiy zo'rlanadi va qullik asoratiga solinadi. Hisobotda sodir etilgan jinoyatlar uchun Shimoliy Koreya hukumati Hagadagi xalqaro jinoyat sudiga tortilishi shartligi aytiladi. Shimoliy Koreya hukumati hisobotda keltirilgan ayblovlarni keskin rad etmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, tongi xabarlar. G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Suriya ozod armiyasi qo'mondoni general Idris Salim iste'foga chiqarildi. Armiya oliy harbiy kengashi Salim Idrisni hukumat qo'shinlari hamda islomiy isyonchilarga qarshi janglarda muvaffaqiyatga erisha olmaganlikda aybladi. Uning o'rniga general Abdualih Al-Bashir tayinlandi. Suriya ozod armiyasi isyonchilarning mu'tadil guruhi sifatida qabul qilinadi. Mazkur armiya so'nggi oylarda hukumat qo'shinlariga qarshi janglarda mag'lubiyatga uchramoqda. Shuningdek, u hukumatga qarshi jang qilayotgan islomiy isyonchilar guruhlari bilan ziddiyatga kirishgan. O'tgan yilning oxirlarida islomiy guruhlar armiyaning qurol omboriga hujum qilgani oqibatida AQSh isyonchilarga beriladigan noharbiy yordam miqdorini vaqtincha to'xtatib qo'ygan edi. Eron Pokistonning chegarasida o'g'irlab ketilgan o'z chegarachilari tez orada ozod etilmasa, Pokistonga harbiy kuch kiritishga tahdid qildi. Bu haqda dushanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Abdulrizo Fazli bayonot berdi. Eron chegarachilarini o'g'irlaganlik mas'uliyatini uncha taniqli bo'lmagan Jayshul Adil guruhi o'z zimmasiga olgan edi. O'tgan hafta mazkur guruhning Twitter tarmog'idagi sahifasida o'g'irlangan chegarachilar ekani aytilayotgan 5 kishining surati paydo bo'lgan. Tongi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu Aleyküm.
Uzbekistan, Tojikistan.
Akbarat Dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Xush kelibsiz. Hoziroq Ozod ovoz, Ozodlik onlayn hamda Ozod Skype manzillarimiz orqali bu jonli suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Odnoklassniki, Facebookda va boshqa Twitterda borayotgan, xolaversa ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida borayotgan ayni mavzudagi bahsga qo'shiling, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yozib yuboring. Ayni paytda WhatsApp raqamlari ham xizmatingizda. Prezidentning namunaviy uylari nimaning namunasi? Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatining bugungi sonida siz bilan ana shu mavzuda gaplashamiz.
Sal qoluvdi, dasturimizni mavzusi almashib qolishi mumkin edi. Hozirgina, demak, Bosh prokuraturadan olingan xabarga ko'ra, uch kishi, ya'ni Bosh prokuraturaga olib kelingan, bular Rustam Madumarov, Gayan Avakyan va Yelena Klyuyeva. Bu odamlar, demak, Gayan Avakyan ayni paytda Shvetsariya va Shvetsiyada borayotgan Telesanera ishida, korrupsiya ishida, demak, ayblanuvchilardan biri hisoblanadi. Uchovi ham iddao qilinishicha Gulnora Karimova, prezident Karimov qizi Gulnora Karimovga aloqadorligi iddao qilinadi. Uchala, demak, ayblanuvchilarni hozircha bularga qanday ayblar qo'yilayotgani noma'lum, lekin ochilgan jinoiy ish bu davlat mulkini talon-taroj qilish va soliqdan bo'yin tovlash. O'ylaymanki, juda ko'p odamlar hozir aynan shu masalani, aynan shu mavzuni muhokama qilmoqchi, lekin yana ozgina sabr qilishlariga to'g'ri keladi.
Biz
yana ba'zi tafsilotlarni bilib olishimiz kerak. Bu odamlar endi hibsda qolishadimi va bu Gulnora Karimova uchun nimani anglatishi mumkin? Prezident Karimovning zaiflashganidanmi yoki o'z qizini qurbon berishga, demak, shaylanayotganligidan darakmi? Ya'ni savollar, bu yerda savollar u cheksiz, javoblar juda oz, shuning uchun demak, keyingi haftagacha sizlar uchun to'plab boramiz javoblarni va sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Oldindan aytib qo'yish mumkin bo'lgan bir narsa bor.
Demak, keyingi onlayn mavzusini
agar undan ham jiddiy narsa
sodir bo'lmasa, chiqarib qo'ydik, balki keyingi onlaynda Gulnora Karimovaning eng yaqinlari deb ko'riladigan va Shvetsariyada jinoiy ishda figurant sifatida qayd etilgan shaxslarning O'zbekiston prokuraturasi tomonidan olib kelinishi nimani anglatish haqida gaplashamiz. Ammo bugungi mavzu,
Zamira opa, vaziyat juda tez rivojlanyapti. Ya'ni keyingi onlaynda buni muhokama qilamiz. Agar Bosh prokuratura yana biror bir jiddiyroq qadamga
jiddiyrog'i qadam tashlamasa, Gulnora Karimovani o'zini
kim biladi?
Ya'ni
jurnalistlar supurgini tik qo'yib qo'yishadi ko'pincha. Shunaqa yangiliklar qaynavursin-da biz uchun tekin tomosha, ya'ni bizning ishimiz yoritish, ya'ni bizning ishimiz sizlar bilan muhokama qilish bu mavzudan.
Demak, bugungi mavzuga qaytamiz. Prezidentning namunaviy uylari nimaning namunasi? Alisher, bizni qiziqtirgan savollar, demak,
tushunarli. Umuman chalib ketdim, o'zim ham.
Xayolingiz hozir O'zbekiston Bosh prokuraturasida borayotgan ishda.
Qani edi hozir Bosh prokuror biz bilan aloqada bo'lganlarda? Aloqada bo'lganlarda edi. Misol, namunaviy uylar bo'yicha ham 2-3 ta savollar bor edi albatta prokurorga, xususan namunaviy uylar qurilishidagi demak, talon-torojliklar iddaosi qanchalik asossizli, shu narsani Bosh prokuratura tekshirganmi yo'qmi, xususan millionlab dollarlarning qurilish chog'ida o'g'irlanishi borasidagi iddaolar haqida nima deb o'ylaysiz? Hozir prokurorga savollar ham, Zamir opa. Va qolaversa, aksariyat erlari Rossiyada mardikorlikka ketgan O'zbekiston qishloqlarida qurilayotgan prezidentning namunaviy uylarini kim sotib olmoqda? Bu sizga savol aziz tinglovchilar. Xaridorlarning qay qismi bu uylarni o'z istagi bilan, qay qismi esa majburan sotib olmoqda?
Alisher, siz aytgandek, prokuratura ham juda ham bu uylar sifatidan qoniqmayotgan ko'rinadi. Zotan O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham ana shu uylar bo'yicha ishlar, tekshiruvlar o'tkazgan va biz o'zimiz xabar qilganimizga qaraganda, Bosh prokuratura Surxondaryo, Qashqadaryo, Sirdaryo, Jizzax va Buxoro viloyatlarida ayni shu uylar qurilishi bo'yicha 355 ta jinoiy ish qo'zg'agan. Bu o'tgan yilning 4 oyi davomida qilingan ishlar. Demak, prokuraturani ham bizga aytadigan ancha-muncha gaplari bo'lsa ajab emas.
Demak, prokuraturaning nufuzi ancha ortyapti ekan. Dastur boshlaganimizdan beri prokuratura jinoiy ishlar
haqida gapiryapmiz. Demak, bugun sizga atalgan va Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali suhbatga qo'shiladigan o'zbekistonliklarga atalgan savollarimiz davomi bor. Bunday uylar egalari orasida siz ham bormisiz? Bo'lsangiz, bu xaridingiz haqida nima deya olasiz? Bu xariddan xursandmisiz yoki aksincha?
Bunday uyda bo'lsangiz, gaz chirog'ingiz bormi degan savol ham albatta bor.
Xullas, demak, savollarimiz ko'p. Marhamat, hozirdanoq biz bilan, demak, suhbatga qo'shilish uchun Ozod Skype, Alisher adashmasam,
Ozod
Skype,
Ozod ovoz
va Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qilishni boshlang.
Mana ichida eslataman, dasturimizni radio kompyuter va mobil telefon orqali eshiting. Bir yangi yo'lni topdim, eshitishdi. U juda yaxshi yo'l ekan. Google'ga Ozodlik Tune in radio deb yozing Google'ga, shundoq. O'sha yerda bir birinchi chiqadigan bir link beradi o'zi Google, o'zi o'sha yerdan ham eshitsa bo'lar ekan. Ajoyib yangi ixtiro. Buni ham to'sib qo'ymasa hozircha ishlab turibdi, demak. Shuningdek, dasturimizni mobil telefon orqali etdim. Unda ham TuneIn Radio degan, demak, dastur orqali eshitishingiz mumkin. Kompyuterda va tabiiyki bizning sotsial tarmoq, ijtimoiy tarmoqlarimizda, shuningdek sun'iy yo'ldosh orqali va oddigina radio qisqa to'lqinlarda eshiting. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, qolaversa Ozod ovoz va Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, prezidentning uylari deb atalayotgan namunaviy uylar nimaning namunasi degan mavzudagi suhbatimizga qo'shiling. Zotan bu mavzuni onlayn mavzui qilib tanlashimiz bejiz emas. Yillardan beri Ozodlikka ana shu namunaviy uylar borasida shikoyat qilayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymayapti, aksincha oshib borayapti. Va mana hozirgina suhbatimiz boshida aytib o'tganimdek, bu shikoyatlar nafaqat Ozodlikka, balki O'zbekiston rasmiy idoralari, xususan Respublika Bosh prokuraturasiga ham, demak, tanish. Bu shikoyatlar yuzasidan tekshiruvlar o'tkazilgan, bu shikoyatlar yuzasidan bir yilning 4 oyi davomida 355 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan va demakki, bu namunaviy uylar qurilishi ortida ancha jiddiy muammolar borligini O'zbekiston rasmiylari ham tan olayapti. Dastavval Alisher, bu uylar dasturi, davlat dasturining tug'ilishini qisqagina eslatib o'tsak, bularning hammasi 2008 yil adashmasam Islom Karimovning mana shu qishloq joylarida chiroyli uylar qurish har bir ota uchun, har bir erkak uchun ham qarz ham farz degan bir bayonotidan keyin amalga oshdi. Hozir o'sha
mana istagim, mana niyatim, orzuim shuki, baraka topib bizaga bir aytaylik qishloq joyda bir uy joy qurish uchun, mana shu proyekt bo'yicha qurish uchun bizaga bir yer bering deb shaharda yashayotganlar havas bilan kelsin va qishloqda yashayotganlarni aytaylik bugun sharoiti shaharda yashayotganlardan hech kam joy bo'lmasin. Eng muhimi bunaqa uylarda yashayotgan odamni nafaqat dunyo qarashi tafakkuri beli baquvvat bo'ladi. Odam uyni o'ziga uchun emas, ertangi bolasi uchun emas, yetti pushtiga mo'ljallab qurish kerak. Agar ki o'rtacha yashaydigan odamni inobatga oladigan bo'lsak, bitta mana shunaqa uyni qurish kamida 7-10 yil kerak.
Shunaqangi bir qurib berishdiki, endi bu rohat.
Loyihachilar bunaqa odamlar bilan tezroq ushlashib, mana shu qurilgan uylarni qulayligi bir tomondan, ikkinchi tomonda noqulayligi ham aytaylik hammasini ochib o'ziga ayon qilish kerak va kerak bo'lsa yangi qurayotgan uylar, buna yana ming uylarni bunaqa quramiz. Bunaqa mayda bir ko'rinishda aytaylik tomonlarni bizlar albatta tahlil qilishimiz kerak. Xulosa chiqarib, bu loyihalarga albatta o'zgarishlarni kiritish zarur. Tushunarlimi? Hech qachon kech bo'lmaydi bunaqa ishlarni qilish.
Demak, bu Islom Karimov, prezident Islom Karimovni 2008-2010 yillarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir nechta alohida joyda qilingan bayonotlari va ularni asosiy qismi demak mana shu namunaviy uylar haqida bo'ldi. 2009 yildan boshlab rasmiy nomi qishloq joylarda uy joy qurilishi ko'lamini kengaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida demak davlat dasturi ishlab chiqarildi va hozirga qadar ana shu dastur asosida asosan qishloq joylarda 30 mingdan oshiq namunaviy uylar barpo qilindi
va qilinyapti.
Qilinyapti. Demak, 2014 yilgi rejaga ko'ra, bu yil 11 ming donani shunday uy qurib, egasiga kaliti bilan topshirish, demak, shiori ostida topshiriladi. Niyat yaxshi, Alisher.
Yangi uylarda qurmay turib, eskisini buzmangin niyat.
Ha, demak,
shu 2009 yildan beri nechta uy buzilganligi bo'yicha statistikamiz yo'qmi? Ish qilamiz?
Yo'q, endi u aynan shu uylar
Chunki katta yo'llar bog'ni kengaytirish, katta yo'llar chekasiga ikki qavatli uylar qurish bahonasida buzilayotgan uylar soni juda agar taqqoslab menimcha kam bo'lmasa kerak hozirgi.
Qurilgandan ko'ra ko'proq uy yig'ilgan bo'lsa, buzilgan bo'lsa ajab emas va Alisher bu yerda mablag'ni ham aytib o'taylik. Demak, Islom Karimov mana shu yil yanvarida qilgan chiqishiga qaraganda birgina 2013 yilda qurilgan 10 ming dona shunday namunaviy uylarga Osiyo taraqqiyot banki, qolaversa O'zbekistondagi tijorat banklarining 650 milliondan oshiq dollardan oshiq mablag'i sarflangani aytildi Islom Karimovning bir yillik uyiga. Demak, agar shu paytgacha qurilgan 30 ming dona bunaqa uylari narxi 1.5-2 milliard dollardan oshib ketganini rasmiy o'sha qog'ozlarda taxmin qilish mumkin. Bundan ko'rinadiki, bu juda katta davlat dasturi va shaxsan prezidentni oq fotihasi bilan boshlanib hozirga qadar davom etayotgan katta bir dastur, milliardlab balki dollar aylanayotgan bir dastur va bu dasturdan maqsad prezident iddaosicha qishloq joylarini shahardan da obod qilish. Niyat juda go'zal, ammo aslida nima bo'layapti? Aslida nima bo'layotgani?
Endi jurnalistikaning oltin qoidasi bor. Inglizlar aytadiki, look to the money deydi.
Pullariga qayerga ketsa o'shani orqasidan.
Qayerda pul qani? Ya'ni pul biz qishloq uylari haqida gapirar ekanmiz, shaharliklar hozir o'chirib qo'yayotgan bo'lishlari mumkin dasturimiz. Qishloq uylari menga nimasiz bilan taalluqli deyish mumkin, lekin agar puli qayerdan degan savollar qo'yilsa,
qayerdan kelib qayerga ketyapti?
Qayerga ketyapti? Kimda qolib ketyapti? Misol 34 mingta uy qurilgan bo'lsa, deylik 30 mingdan ziyod, boshqa joylarda yana qancha uylar qurilganligi, balkim boshqa davlatlarda qancha uy qurilganligi noma'lum.
Yoki olinganligi.
Bularni albatta qarash kerak, ya'ni buni orqasiga borish kerak, lekin bir joyi qiziq bo'ldi. Yetti pushtiga degan so'zlari prezident Karimovning, ayni paytda ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, nafaqat yetti pushtiga, balkim
7 oyga yetmayapti.
7 birinchi qorgacha.
Bu haqdagi shikoyatlarimiz ham bor, hali unga ham o'rin beramiz. Lekin mana shu dastur, agar tinglovchilarimiz
bor, tinglovchilar bor, bu bugun birdan tinglovchilarga o'tishga qaror qildik.
Zotan bu siz javob beradigan mavzu, ana shu uylarni olganlar, ularni olish niyatida bo'lganlar bo'lsa, marhamat, fikr bildiring, Alisher.
Tinglovchilar mana o'zini Iroda deb tanishtirayotgan bir Skype degi tinglovchimiz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Iroda opa, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Oldingizmi bu yillardan? Olmoqchimisiz? Qanaqa ahvoldasiz?
Biz mana bu yili yozda borganimizda 2013 yilda. Asha kottej uylarni olmoqchi edik. Xo'jayinim bilan borib, maslahatlashib, endi ko'rib 85 million o'zimizga so'mga edi. I har yili bizga naqd sotilmaydi deyishdi. Har yili inflyatsiya ko'tariladi, inflyatsiya orqali uylar ham ko'tariladi deyishdi. Shuning uchun
shartlar qanaqa bo'ldi? Demak, ipoteka olishingiz kerak. Qaysi bankka biriktirilgan bu ipoteka?
Bizniki Xalq bankiga.
Nima endi oldingizmi, olmadingizmi, nima qaror berdingiz?
Yo'q, olmadik. Chunki uylar 85 million, misol uchun o'sha 13 yilda 85 millionga olinadigan uy u narxlarda egil, ну u narxga loyiq bastdi. Yerda
shunaqa kirib ko'rdingizmi tayyor uylarni siz olishingiz?
Ha, tayyor ko'rdik. O'sha Farg'onada ko'rdik.
Xo'sh. Qanaqa ta'sirot qoldirdi sizda?
Ko'rinishi chiroyli. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq.
Nega?
Bir tepdingizmi devorni? Qulab tushdi.
Yo, devorlar mani erim o'zi usta, uylar qurishadi. Misol uchun, o'zlari ko'rib chiqib aytishdi, bo'lmaydi bu uylar.
Misol uchun,
nima g'ishlari ham yaxshi emas deyishdi. Hamma yo'g'i pishiq g'ishdan qilinmagan. Ichiga aralashtirilgan har xil g'ishlar. Bizga pishiq g'ish deyishdi. Pishiq g'ish bas, hamma yo'g'i.
Yana nimalari sizga?
Tomlar yaxshi qilinmagan.
Karimov alohida urg'ulagan edi. Mana shu uylari tomi cheripitsadan bo'lsin deb. Tomi cheripitsa ekanmi?
Yo'q. Cheripitsadan basida. Hamma yo'g'i basida. Chistiy ichini. Qanday qilib aytgan? Nima? Bir xil joylarda cheripitsa, bir xil joylarda yo'q. Endi sxaltoriylar.
Aha. Irodaxon, demak olmaydigan bo'ldingiz. Olganlar bilan gaplashib ko'rdingizmi birortasi?
Olgan, ha, gaplashib ko'rdik. Ular ham ko'pchiligi nedovolni. Olishganiga.
Nimaga? O'sha sifat demak pulga arzimaydimi?
Arzimaydi. Olingan narxini oqlamaydi.
Agar siz suhbatimizda qolish imkoni bo'lsa qolib turing. Shu yerda mana juda issig'i keldi. Yaqindagina bizga telefon qilib 4 oy burun, adashmasam sentyabr oyida mana shu 115 millionga baholangan. Sizniki 80 million degan bo'lsa,
85 millionida yoz.
115 millionga baholangan uyga ko'chib kirgan bir uy bekasini bizga aytgan shikoyatlari bor. Mana hozir quloq solaylik Alisher.
Sentyabr oyida kelganimizda uyning ahvoli juda bir dahshatli ravishda. Hollari ham shunday. Ahvoli juda bir odam balandligi ham tinsa qo'ygan, ikkilari yorilib-yorilyapti. Namunali uylar, talabga javob bermaydi, yaxshi qurilmagan, sifatsiz qurilgan. Kirib o'tirsam men hozir, uylarning na devorlari, na uylarning ichidagi sifatsiz xuddi bir qiydaga o'xshaydi-da uylar. Ularga ham tepasida odam bormayapmi, so'raydigan, bularga ham so'raydigan insonlar bormayapmi o'zi? Shu vaqt yotdi, atabinalaridan ham firma boshlig'iga ayting, santexniklaringizga ayting, mana bu ya'ni yana uy ana qilingan bu nima bunday deb bano qilsin, qo'rqaman, qo'rqaman. Shuning quloq oladigan insonlar bordi-da bu uyga. Bekorga davlat hisobidan jamg'arma ajratmaydiku. Oylik yarmi ketyapti-da, 15 yil to'lashimiz kerak.
Demak, bu hozir o'tgan yili sentyabr oyida 115 million so'mlik shartnoma asosida uy bitti, tappa tayyor, yashashga hozir, ekspluatatsiyaga hozir degan shartnomani hali imzo chekib kirgan uy bekasini mana oh-voh edi. Demak, bu uy Dehqonobod, Qashqadaryo viloyatini Dehqonobod tumanida barpo etilgan uylardan biri. Eshitganingiz kabi 115 million so'm to'lab bir umrlik qarzga kirgan bir oila o'zi kirgan uyni kulba deb atayapti, tomidan suv oqyapti deyapti. Bu hali qish boshlanishidan oldin. qahratonlardan oldin edi.
Iroda aytdi-ku, usti yaltiroq, ichi qaltiroq deb. Ya'ni ustidagi yaltiroqlar ham ketib qolar bir kun.
To'rt oyga bormasdan ketib qoldi.
Lekin qizig'i bir yigit Twitterga ustini qo'yib, mana uyni ustini qo'ydi va ustidagi orqa ahvolini qo'ydi. Ya'ni u yerda umuman hech narsa bitmagan, hech narsa qurilmagan, faqat shu uyni ustini topshirib olish uchun qilingan harakatlar bor ekan. Bu juda ham qiziq bo'ldi, chunki bu bola bilan keyin bog'landik, Twitterga qo'ygan ekansiz dedik, sudlik bilan olib tashladi. Ya'ni O'zbekistonda bu qanaqadir bu uylarni
davlat dasturi, bu ham endi davlat siyosatiga
ochiqdan ochiq bir joydan tanqid qilib ko'ring, mana bir tomondan bu dasturlar nima uchun qilinyapti deb so'rasangiz, qishloq aholisini, o'sha qishloqdagi hayotini ta'minlash, ya'ni butun dunyoda urbanizatsiya
darajasini ko'tarish,
urbanizatsiya jarayoni ketyapti. Demak, qishloqliklar hozir Toshkentni to'ldirib yuborishyapti. Toshkentni umuman katta shaharga bostirib, endi bu normal holat, normal urbanizatsiya. Shaharda har doim ish bor, qanaqadir bozor bor, bir-ikkita tekstil kombinat bordir, bir narsa, xullas harakat bor. Shundan qishloqlar qashshoqlashgan sayin, ya'ni bu tabiiy, umuman dunyoda nafaqat qashshoqlash,
aholini orqaga qaytarish urinishi demak.
Har qalay qoldirish, har qalay qishloqda qoldirish uchun shunaqa bir sharoit yarataylikchi, o'sha yerda qolib ketsin degan.
Lekin endi narxu navoga keladigan bo'lsangiz, eng arzoni 80 milliondan boshlanadi, 160 million so'mgacha, ya'ni 50-40 ming dollardan to 75 ming dollargacha davlat kursida borayotgan bu uylarni sotib olishga qurbi yetadigan qishloq ahli qoldimi?
O'rtacha 50 ming dollar.
O'rtacha 50 ming dollar. Erkaklarini aksariyat qismi Qozog'iston va Rossiyada mardikorlikda ishlayotgan qishloq oilalarida, demak, shunaqa uylarni sotib olish qurbi bormi? Bu haqdagi savollarimizni biz bilan suhbatga qo'shiladigan o'zbekistonliklarga beraylik. Alisher,
biz bilan aloqada, albatta, Aziz opa. Assalomu alaykum, Aziz opa.
Assalomu alaykum. Radiosi ijodkorlari.
Assalomu alaykum, suhbatimizga xush kelibsiz. Namunaviy uylar haqida nima bilasiz? Bekasimisiz, bekasi bo'lmoqchimisiz?
Yo'q, meni akam bu bunaqa uydan olgan. Bundan 3 yil oldi. U ozroq yaxshi edi, ha, xursand. Ular akamni o'zi qaytadan ta'mirlatdi u uyini, olgan uyini.
A bu 7 pushtiga yetadigan darajada qurilmabdimi?
Yo'q, yo'q. Chunki nimalari yorilgan tepadagi, masalan, 2 etajli, 2-chi etaji yorilganda. Suv tushgan, yomg'ir yog'ganda, qor eriganda. Akamni o'zi endi remont qildi uylarni.
Akangiz o'zi xohishi bilan oldimi yoki majburiylik bo'ldimi?
Yo'q, yo'q, o'z xohishi bilan olgan. Lekin talabga javob bermaydi desa ham bo'ladi. Mana bu kraskalari bir yil bo'lmasi, yarim yil bo'lmasi qo'porilib tushgan. Tashqarisi ham.
Qaysi viloyat bu?
Samarqandda.
Alisher, eng qizig'i mana shu uylar yuzasidan hozir bir daqiqa Azizaxon, respublika prokuraturasini o'sha rasmiy saytida ham yozilgan. Demak, 100%ga bajarildi deb qog'ozda qo'l qo'ydirilayotgan uylar tayyor bo'lmagan holda topshirilmoqda. Qurilish materiallarining to'liq hajmda yetkazib berilmayotgani, ularning yetishmovchiligi pudratchi tashkilotlarni bozor narxida o'zlari sotib olishga majbur qilayotgani ta'kidlangan. Demak, bu muammolar, yana aytaman, bu sir emas, faqat Ozodlik gapirayotgan muammolar emas, ammo nimaga degan savolga bugun javob izlashga harakat qilib ko'raylik.
Va shu yerda Abdurahmon aka biz bilan aloqada.
Shu yerda Abdurahmonga so'z berishdan oldin, Alisher, mana shu nima bo'lyapti, bu nimaga bunaqa sifatsiz, narxi qimmat, ammo sifatsiz degan savolga shu mavzuni yaxshi biladigan bir suhbatdoshimiz fikr bildirganlar, shunga o'rin beraylik.
Mana shu uylar, qurilishlar qanaqa o'yinlar bo'lyapti? O'zi qanaqa askarlar ketibdi, qanaqa korrupsiya ketibdi ular. Misol uchun, mani g'ish ishlab chiqaradigan zavodim bo'lsa, men ketib hokim bilan gaplashaman. Ha, mana shu uylarga faqat mani g'ishimni, mani zavodimdan, sexlarimdan chiqayotgan g'ishni oling, sizga mana buncha askar bo'ladi. Ya'ni korrupsiya. Tushunyapsizmi? Yoki darvozasini ishlab chiqarayotgan, yoki eshik romini ishlab chiqarayotgan, yoki o'sha blokmi, pena blokmi, oddiy g'ishmi? Hammasi bedak, gapni tagida katta masalalar yotibdi. Bular mafiya deysizmi, boshqa deysizmi, hammasi ana shu yerda bo'lyapti. Chunki bozorda o'zini qonun qoidasi bor. Taklif, talab va taklif, raqobat. Bu narsalar yo'q. Raqobat bor joyda narxlar pastga qarab ketadi. raqobat yo'q. U yerga kirib oddiy tadbirkorda ishlab chiqaruvchi kira olmaydi u yerga. Tushunyapsizmi? Misol uchun mana bu yerda 50 ta uy quryaptimi? Shu yerga bir 5 ta korxonadan eshik rom ishlab chiqarayotgan yo bir devorbop mahsulot ishlab chiqarayotgan tadbirkor qatnashishi kerak o'zini takliflari bilan. Maniki pishiqroq, maniki mustahkamroq, arzonroq, mana buncha qo'shimcha xizmat ko'rsataman, mana buncha kafolat beraman degan garantiyalar berish kerak. Keyin uni o'sha tenderda eng maqulini o'sha hokimiyatni o'sha boshqaruvchi organlar eng maqulini tanlab olish kerak. Bu narsalar yo'q bizada. Bizada xohlasang xohlamasang bitta korxonadan o'tish, xohlasang xohlamasang bitta qurilish tashkilotidan quruvchilar, texnika bitta direktor. Shuning uchun bu yerda narsalar oshib ketyapti.
Demak, bu mana shu namunaviy uylar muammosini yaqindan kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik kuzatuvchi fikrlari edi. Demak, suhbatdoshimiz eshitganingiz kabi, nega bu uylar narxi oshgandan oshib borayapti, ammo sifati aksincha degan savolga javob berdi va bu qurilishga jalb etilayotgan pudratchi tashkilotlarni o'sha tenderda hokimiyat vakillariga atkat berishi va bu yerda mana shu davlat dasturini amalga oshirishning ham jiddiy monopoliyaga aylangani, katta miqdordagi korrupsiya bu savol javobidir degan fikr bildirdi Alisher. Demak, eslatib o'tay, yana bir bor Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype orqali siz ham mana shu fikrlarga munosabat bildiring. Bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Demak, mana shu savolga endi.
Rahmat.
Munosabat izlaylik.
Zamir opa, ayni paytda tinglovchilarga eslatib o'tamiz, qo'ng'iroq qiluvchilar bor, lekin qo'ng'iroq qilib tushmaganingizdan keyin Skype'ni o'chirib ketvormang. Ya'ni biz ko'rib turibmiz.
Xafa bo'lmang.
Biz ko'rib turibmizki, sizdan qo'ng'iroq kelganligini ko'ryapmiz va bir chekadan tepadan pastga tushyapmiz. Hech qanaqa nima deydi, VIP odamlar yo'q.
Ayirmachilik yo'q.
Yo, agarki o'zingiz yozmasangiz alohida, men shu pudratchi edim yoki men prokuraturadanman deb agar yozmasangiz, boshqa paytlari shu tepadan pastga bir chekadan tushaveramiz. Abdurahmon akaga qaytsak, Abdurahmon aka jurnalist.
Abdurahmon, assalomu alaykum. Mana eshitdingiz, hozirgina
o'zingiz ham olmoqchi edingiz shu uydan.
Kuzatuvchining fikrlarini, bu davlat dasturi pastdan eng pastdan tepaga qarab ketadigan bir vertikal shaklda korrupsiya manbaiga aylangan degan fikr bo'ldi. Nima deysiz shu gapga?
Endi albatta bu gapga qo'shilmasdan iloji yo'q, Zamir opa. Ehtimol o'sha Gayana Avakiyana o'sha prezidentlik uylari munosabati bilan o'tirgandi. Chunki
hali o'tirgan o'tirmaganini bilmaymiz.
Yo'q. Hazil albatta bu gap, lekin bu
Gayana Avakiyaning uyi qayerdaligini aytaymi? Navoiy, Navoiy degan
Alisher Usmonov jiyani o'lgan ko'chada,
Navoiy ko'chasida, Navoiy ko'chasidagi yangi qurilgan penthouse'larning 7-8 etajlarida deyishadi.
Albatta, albatta
bu
yo'liga Alisher aka, Zamir opa haqiqatan prezident uylari masalasiga to'xtalishdan oldin 90-yillarda kooperativ uylar degan bir alik o'ylab chiqqan, eslasangiz kerak, Zamir opa siz ko'proq eslasangiz kerak.
Eslayman, eslayman.
O'sha kooperativ uylar ham boshida aholi tomonidan juda yomon qabul qilingan. Ya'ni uni sifat darajasi, uni qurilishi, uni narxlari, masalalari ayniqsa mana bizlarga o'xshab, mana masalan zamonaviy ipoteka nimaligini uncha ko'p tushunmaydigan odamlarimiz bor joylarda bunaqa narsalar o'zi haqiqatan og'irlik qabul qilinadi. Hozirda prezident uylari juda ham og'irlik qabul qilinyapti. Mana masalan kundalik bizga qilinadigan murojaatlar, mana inson huquqlari tashkilotida ishlayman, jurnalist sifatida ham juda ko'p faoliyat yuritib borganimda ko'p odamlar uylarni sifatsizligidan nima qilishadi. Lekin masalani ikkita tomoni bor. Masalani tomoni shundan iboratki, keng ko'lamda boshlangan bu islohot bevosita o'sha korrupsion bir zanjirlarga o'ralib qoldi va hali akamiz aytganday bozor talab va taklif degan tushunchadan kelib chiqqan holda yuritilmadi. O'sha Islom Karimovning doimiy siyosati, ya'ni davlatni majburlab ishlatish yo'li bilan nima qilish mexanizmi ishga tushib ketdi. Ya'ni bu borada o'sha kredit beradigan tashkilot bitta bo'lib qoldi, ya'ni qishloq qurilish bank va injinering kompaniyasi, ya'ni injenerlik qishloq qurilish injenering kompaniyasi, ya'ni asosiy o'sha pudratchi.
Bularning orqasida kim bor? Abdurahmon, siz O'zbekistondasiz. Kimga qarashli? Kimni homiyligida faoliyat olib boradi bu monopolist banklar?
Bu banklar, bu nimalar hammasi O'zbekiston hukumatini, aynan hukumatning birinchi darajali rahbarlari Shavkat Mirziyoyev, masalan uning moliyaviy qismlari o'sha Rustam Azimov rahbarligidagi bir qancha strukturalar tomonidan amalga oshiriladi.
Karavani uchini topyapmiz. Osiyo taraqqiyot banki bu loyihaga qo'shilgan. U ham kattagina kredit ajratyapti.
Xalqaro o'sha moliya institutlari bor, aytaylik boshqa nimalar bor, o'sha O'zbekistonga investitsiya kiritishni xohlaganlar bor, O'zbekistonni siyosatida, O'zbekistonni birligi nimasida bevosita o'rin egallashga, O'zbekiston bozoriga kirishga intilayotgan odamlar o'sha prezident mana shu haligi nima deydi, bema'ni bir g'oyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida shunaqangi katta-katta pullar ajratib beriladi. Lekin bu pullarni realizatsiyasi hali akamiz aytganidek bozorda talab va taklif nuqtai nazardan, sog'lom bozor nuqtai nazardan nima qilinmayaptida O'zbekistondagi o'sha korrupsiya to'riga aralashib ketganligi bois aholida juda katta norozilik nimalari keltirib chiqqan.
O'zi Abdurahmon, yana shu yerda biroz bo'laman. Ozodlik bilan suhbatda bundan 10 yilcha avval o'sha paytda O'zbekiston sobiq vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov o'z tajribasidan kelib chiqib aytgan ediki, eng katta korrupsiya bu qurilishda bo'ladi. Kamida 50 50 ajratilgan pulni 50 50 yeyish imkoni bor deyilgan edi va bu gapdan bu dasturni bunchaligi chapak olqish qiladigan, uni qo'llab-quvvatlaydiganlar soni oshib, bu uylar soni oshib borayotganini aqlli tushunsa bo'ladi nimaligini, negaligini.
Albatta, endi mana shu o'rinda bitta narsa bor, mana Toshkent shahrida viloyat markazlarida xususiy shirkatlar tomonidan qurilayotgan uylar bor. Xususiy shirkatlar tomonidan ko'p qavatli yoki bo'lmasa yakka tartibdagi xonadonlarni qurib berish bu o'sha bevosita tender, ya'ni o'sha o'ziga xos tender, ya'ni bu ham o'sha nima deydi, zakazchik, ya'ni buyurtmachini talabi asosida pudratchilar qo'yib berayotgan uylar bor. Bu uylar har holda bu qishloq qurilishidan ko'ra nimaroq. Buni sabablari bor. Davlat o'zi o'sha bevosita manfaatdor bo'lganligi uchun qishloq qurilish uylaridan birinchidan o'sha g'isht zavodlariga yoki sement zavodlariga yoki qurilish materiallari yetkazib beradigan shirkatlarga bevosita bosim tufayli, davlat dasturini amalga oshirish kerak degan bir bosim tufayli o'sha ularni narxlarini tushirishga sun'iy ravishda nima qilishga harakat qiladi va ular o'z navbatida bu daromadlardan voz kechish kelmaydida o'sha sifatsiz narsalarni bevosita pudratchilar bilan gaplashib o'tkazishga harakat qiladi. Bu masalaning birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni davlat dasturi qurilishi bo'lganligi uchun davlat dasturi bevosita qurilayotgan davlat dasturi darajasida qurilayotganligi uchun ishchilarga normal bir oylik to'lanmaydi. Shuning uchun o'sha ustalar deymiz, masalan o'sha xonadonlarni quruvchi odamlar professional bir usta emas. Shuning uchun
bu yerda Abdurahmon yerda qo'shib ketish kerak. Qurilish joyida o'qituvchilarni ham ko'rishganlar.
Ko'chadan mardikorlar olib kelinyapti, talabalar olib chiqilyapti.
Albatta, bu narsalarning hammasi bu kompleks narsalar, buni hammasi o'sha qisqartirib olib keladigan bo'lsak, o'sha sog'lom bozor munosabatlariga asoslanmagan majburiy tartibda nima deydi, amalga oshirilayotgan bir siyosatni bir nimalari. Shuning uchun bu korrupsiya bilan aralashib shunaqangi bir holatni hozir yuzaga keltirdiki, shunaqangi bir nima deydi, noo'xshash, shunaqangi bir beo'xshov bir holat yuzaga keltirdiki, buning natijasida mana aholi tomonidan juda ko'p noroziliklar bor. Lekin masalani boshqa tomonini ham aytish kerak. Masalan, boshqa tomoni ham bor. Ya'ni
Abdurahmon, masalan, boshqa tomonini suhbatimiz oxirrog'iga olib qo'ying endi. Hozir biz bilan qoling suhbatda.
Ozgina jurnalistikani oltin qoidasidan chekinayotgandek bo'lyapmiz. Pulga qaramayapmiz. Mana sizning hujjatingizda ko'rdim, bir yilda qancha
650 million AQSh dollari
$100 ajratilgan deyapti.
Ajratilgan deyapti. Bu shaxsan prezidentdan.
Ana endi qarang. Havaskorlik qilaylik, ozgina havaskorlik
buxgalteriyasi.
30 mingta uy qurilgan bo'lsa.
Rasmiy hisobga ko'ra.
Agar bitta
10 mingtasiga 650 ming o'rtacha. Karim aytyapti mana.
Bir chekkada Zamir opa to'xtang, men aytaman. Demak, 30 mingta uy qurildi deb qopol qilib hisoblaylik. 50 ming dollardan o'rtacha sotilayotgan bo'lsa.
Yo'q. Islom Karimov bayonotidan eshiting. 10 mingta shinam uy joy birgina 2013 yilda barpo etildi va bu maqsad uchun 650 million dollar miqdoridagi mablag' yo'naltirildi. Demak, 65 ming dollarga tushyapti.
65 ming
dollar. 10 mingta uy 650 million dollarga qurilayotgan bo'lsa, o'rtacha bu rasmiy hisob-kitobda o'tgan yilgi 65 ming dollarga tushyapti.
65 ming dollarga tushyapti rasmiy hisobda.
Rasmiy Karimov bayonotidan hisoblasak,
u yerda qayerda bor 65 ming dollar? Bu savol. Ya'ni bu u yerda agar bo'lsa 20 ming dollar agar ishlatilgan bo'lsa katta gap.
Yana o'sha Mirsaidov aytgan formulaga qaytamiz. 50 ga 50 kamida degan.
Chunki ishchilarni mana tinglovchilarimiz aytgandek, mardikordan o'qituvchilarni jalb qilish, hokimiyatlarni o'zlarini kuchi bilan qanaqadir administrativ bosim bilan nima deydi, tadbirkorlarga o'sha qurilish materiallarini olib kelasan
deb, cherepitsa deb cherepitsa qo'ymayapti, pishgan g'ish deb loy suv aytyapti. Demak, tomlardan suv oqib ketyapti. Buni
tekshirish qiyin.
Yo'q, bularni tekshirilyapti, mana prokuraturani o'zi aytyapman.
Menimcha prokuratura
55-ta 4 oygacha
jinoyat ish ochilgan. Tekshirayotgan bo'lsa kerak. Umuman bu tenderlarni kim yutyapti, qayerdan yutilyapti bu tenderlar? Yana bundan tashqari katta masala bor bu yerda. Biz aytmayapmiz albatta Samir opa. Bu uylarni qurilishi uchun bir qism kreditlar
Osiyo taraqqiyot banki tomonidan. Aytdim.
Osiyo taraqqiyot banki
o'tgan yili 100 million dollar ajratgan birgina yilda. Bu demak bir necha yilga mo'ljallangan imtiyozli kredit va o'sha oxirgi yilga ajratilgan transhi 100 million AQSh dollari bo'lgan. Demak 550 million dollari qog'ozda ishlatilgan aytilayotgan.
Qani o'zbek Navalniylari qani o'zbek Navalniylari chiqib bizga ham kim qayerda qaysi Kuala-Lumpurdan tortib eng uzoq qishloqqacha qayerdagi yig'ilayotganligini bizga aytsaydi biz chop qilsak. Mayli,
Navalniy
yurtlarida ishlayotgan Navalniy yurtida ishlayotganlar bor. Mana Mirsulton aka biz bilan aloqada. Mirsulton aka, Rossiyada bo'lsangiz kerak, hoynahoy.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Albatta Rossiyadaman.
Uyaldingizmi? Uyalishga havaskormisiz? Marhamat.
Yo'q, men hozir mavzuni tushunmoqchi bo'lyapman. Yozdim bir hikmatda.
Mavzu namunaviy uylar. Prezident
siz mavzuni tushuntiring, boshqa o'chga deb turamiz. Rahmat Mirsulton aka, mavzuni tushunib turing, hozir boshqa tushunayotgan tinglovchilarga beraylik-da. Fazliddin aka biz bilan aloqada. Fazliddin, assalom.
Assalomu alaykum.
Siz tushungandirsiz mavzuni.
Mavzudan xabaringiz bormi?
Aha, bu mavzudan xabarim bor.
Marhamat. Shunaqa uy olganmisiz? Olmoqchimisiz?
Bu uyga to'g'risi namunaviy uy joy deganda juda ham bir tashqaridan qaraganda juda ham bir chiroyli, juda ham bir aytaylik havas qilgulik darajada turibdi. Man yoz oylariga uyga borganimda bir maslahat qildik, endi uy quramizmi yo'qmi, mish-mish bo'ldi bu yerda. Kelinglar, yaxshisi kaltni olib qo'ya qolaylik, hamma narsasi bilan bo'lar ekan dedi. Keyin bu masala bo'yicha bizdan sal narroqda namunaviy uy joylar qurilyapti, o'sha yerga bordim. Qurilishchilar bilan gaplashdim. Haqiqatdan 15 yosh bolalar haqiqatdan qurilishni tushunadi yo tushunmaydi, ishlashyapti. Bittasiga pul kerak, bittasiga boshqa kerak, endi tushunish kerak ularning ham hayoti.
Shuni qurilishchi shirkat qayerdan? Bardikor bozordan topib olib kelganmi? Yoki shunaqa ish o'rinlari ochilganmi?
Bunaqa ish o'rini bilmadim-u, lekin biron bir korxona yoki bir musadda tashkilot tomonidan ishga qo'yilmagan. Bular o'sha maktab yoshidagi bolalar, misol uchun o'sha yerda kelib ishlashyaptida. Endi men hayron qolgan tarafim, endi prezidentimiz ham aytadilar, endi poydevor baquvvat bo'lsa i imorating ham anaqa bo'ladi, uzoqqa boradi
degan. 70-tizga yetadi keyin, aha.
Da, 70-tizga yetadi.
Poydevori qanaqa ekan?
Endi qarang, poydevor shunaqaki, bizning bir narroqdagi yerni endi kelishyapti arxitektorlar, ular bizadan masalan uchun juda ham bilimli-ku, bilimli o'qigan odamlar. Borishyapti-da, o'sha yerni shunaqa tekislab, qirlik adirlikni tekislab, o'sha yerga betonni quyoryapti, o'sha uyni tikka qoryapti, nimadan qilsa qoryapti-yu. Endi 3 oy o'tmasa uyni yarmi cho'kib, boshqa bo'lib qishayib
zato yarimi qoldi-ku o'zingizga.
Yo'q, endi sifatni nazorat qilayotgan birorta bir vakolatli idora bor ekanmi yo'q ekanmi?
Idoralar bor.
Ularni ham
cho'ntagi idoralar, ularni cho'ntagi adilni. Misol uchun bizani hokimimiz omon bo'lsin, juda ham bir saxiy inson, bu yeb ichishdan hech anaqa qilmaydilar. O'shalar boshchiligida tortinmaydilar. G'ishdavotga mana bir tanishim ishlardi, o'sha tanishlarim juda ham aytishdi, mana shu yerga biz yetkazib beryapmiz, hali pulini ola olmaymiz, hali unaqa, o'sha g'ishdavotdagi ishchilar ham qochib ketgan, boshqa joyga ketgan, hammasi chet elga chiqib ketgan.
Demak, g'ishdavotda ishi bo'lmagandan keyin g'isht o'rniga loy quyadi 15 yashar o'quvchi bola.
Aha, shunaqa ish qilishadi. Nima qilishsin boshqa?
Nimani oilaviy maslahat nima bo'ldi bu manzarani ko'rgandan keyin? Olamizmi, olmaymizmi, nima degan qarorga keldinglar?
Bu masalani endi bu uyni olgandan keyin qanaqa bo'ladi? Bu 85 million so'm haqiqatan hozir biz tarafga 75 million degan gap bor edi. Endi o'ylab qarasangiz, 75 millionga o'zingiz cho'ntagingizdan sarf qilsangiz, mana ishlab yig'sangiz 10 yil bo'lmasa, hay boshqa yil bo'lar, tikka qolsangiz, sizda haqiqatan 7 pushtingizga yetadigan uy qura olasiz o'zingiz. Shaxsan o'zingiz qursangiz.
7 pushting to'laydigan uy qurilyapti shekilli. 7 pushting yetishi, yetmasligi aniqmi? Faqat 7 pushting bo'lishi aniq, lekin.
Shunaqa aniq bo'ladi.
Agar o'rtacha siz 85 millionni osongina topyapsiz aslida, lekin O'zbekistonga yo'q. 85 millionni yig'sa bo'ladi deyapti. Lekin bunday o'rtacha oylikni olaylik, bitta o'qituvchini oyligini olib gapiraylik shu
500 ming so'm deylik o'rtacha oylikni.
Yo'q, 500 ming so'm emas, 250 ming so'm, 100 ming so'm oylik oladi o'qituvchi.
Harakat topsa 150 ming
so'm oladi.
85 millionga bo'ling endi. Endi buni
7 pushta to'laydi. Haqiqatda ham mana shu 7
pushta. Agar o'qituvchi bo'lib olgan bo'lsangiz, 7 pushtingiz bo'lib to'laysiz keyin. Agar 7 pushtingiz orasida kimdir misol hokim bo'lib qolmasa mahalliy.
Yo'q,
hokimlikdagi bo'lgan bo'ldingiz-a? Demak, sifatni ko'rib?
Yo'q. Unda sifati ko'p, mayli, bitgan uyga kirsangiz, kanalizatsiyasi men boryapman, kanalizatsiyasi o'sha olib boryapti-da, kanalizatsiya bir anaqasiga ulab o'rgani yo'q. O'sha yerda yopib qo'yapti. U xohlasangiz, xohlamasangiz u bir joyga chiqib ketmaydi. Ha, sasib ketadi. Uyga kelasiz, uy vaqtinchalik yaxshi remont qilingan, lekin tomi haqiqatdan sifatsiz tunika qilingan. U issiqqa, sovuqqa chidamsiz. Menga vobshe to'g'risi yoqmadi, lekin uzoqdan qarasangiz juda ham chiroyli, bir ko'rkam ko'rinadi. Lekin men o'ylayman,
olmaydigan bo'ldinglar, undan ko'ra o'zlaringiz pul yig'ib
yuqoriga olganlar bilan gaplashyapmiz.
Balki bu eng to'g'ri qarordir hozirgi vaziyatda. Agar ertaga sizni birov majbur qilmasa, ol deb. Alisher aytishiga qaraganda, navbatdagi suhbat, rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz ana shunday uylarni olib, balki xursand bo'lgan o'zbekistonliklardan biri. Qani Alisher, imkon beraylik.
Assalomu alaykum, biz bilan aloqadamisiz? Ismingizni so'rab o'tirayotganimiz yo'q.
Assalomu alaykum.
O'zingizni tanishtirib
qo'ying, alaykum.
Marhamat, assalomu alaykum. Shunaqa uy olgan ekaningiz, qanaqa chiqdi? Xursandmisiz? Qanaqa bo'ldi hikoya?
Bu qurilaydigan uylar yuzadan tashqari tarafdan qaralganda to'g'ri. Yuzadan yuzi yaltiroq, ichi qaltiroq.
Siz uy egasisiz, shunaqa uy egasisiz. Necha yil bo'ldi olganingiz? Necha yil bo'ldi?
Uncha ko'p bo'lgan emas, yaqinda olganman.
Necha pulga oldingiz agar sir bo'lmasa?
Yaxshisi hammasini sir qo'yib nima qilsak-u, lekin uylarni holi haqida biroz.
Marhamat.
Gapirib o'tsam.
Marhamat.
Uylar, eshiklar ochilsa yopilmaydi. Bir qo'shiq bordi-yu, fabrikaning eshigi ochilsa yopilmaydi.
Yaxshi ekan.
Eshiklar, qo'l ichida qilingan eshiklar.
Yopilsa ochiladimi keyin?
Eshiklar. Ochsangiz yopolmaysiz, yopsangiz o'tmaysiz.
Yaxshi, yaxshi.
Xo'p, shuni uyini qabul qilib olishdi. Tekshirmadingizmi?
Endi olishimizda avvalambor kreditga olingan.
Xo'sh, kreditga olingan degani bu bepul olingan degani emasmi?
Kredit qilaydigan insonlar ko'proq mana uzoq muddat bilan olgandan keyin sekin-sekin to'lab boraman, uylik bo'lib qolaman degan maqsadda olishadi.
Lekin o'sha
shani inobatga olingan bo'lsa, lekin sekin-sekin bu uylarni eshiklarini qayta ta'mirlash yoki talabga javob bermagandan keyin olib tashlab, uni qaytadan yangi eshik qo'yish. Shtukaturkalari ko'pga bormasa, sekin-sekin qum bo'lib uvolib tushsa, ularni remont qilib ta'mirlash.
Yo'q, men tushunmadim sizni. Siz shunga rozi bo'lib oldingizmi? Mana shunaqa sekin-sekin hammasini o'zim yangilayman deb
oldingizmi? Bilarmidingiz sifati yomonligini uylarni?
Endi o'shansini misol uchun o'qigandan keyin unaqa yomon fikr, unaqa yomon niyat bo'lmaydi oladigan odam.
Yo'q, olayotgan paytingizda tekshirdingizmi eshigini, tomini, suvog'ini tekshirib ko'rdingizmi? Shuncha pul sizni avlodingizga, yo'g'ingizga yozilyapti, qarzga berilyapti.
Yo'q, uy oladigan vaqtda u uy bitguncha u kreditlar oformit qilingan bo'ladi.
Aytyapman-da, sizni bo'yningizga qo'yildi kart. Ha.
Kalit bilan topshir, mana xohlasang kirdayin olginda kredit aformit qilib olgin deyilmaydi. U kredit aformit qilib boriladi, borilgan taqdiri sekin-sekin u uy topshiriladi.
Yo'q, ekspluatatsiyaga tayyor, deb qanaqadir hujjatlar imzolandi. Keyin qarasiz, to'g'rimi?
Men ko'rgan emasman. Kreditga uy olib, tayyorlikni mana xohlagan uyingni qaysini olasan, olganda mana kredit afomat qilib olgan degan halcha ko'rgan emasman, bilmadimmi yana? Men olgan vaqtim.
Demoq, sizki boshqa chora yo'q. O'sha pulni sizga bo'yningizga qo'yishdi, kreditga qo'l qo'yib bo'ldingiz va endi shuni olsang ol, olmasang yo'q. Shunaqami vaziyat?
Ha. Endi bitta nima qilinyapti? Mana shu misol uchun uy olindi, nomiga qilingan hamma narsasi, mana santexnikalar umuman talabga javob bermaydi. Ularni haqqini boshqatdan almashtirish kerak. Smistitlar 2 marta aylantirsangiz, uni tamom uzilib tushadi. Qo'l bola hamma narsa qo'l ichida qilingan.
Demak, siz bir marta uy olib, ikkita uy pulini to'layapsiz, to'g'rimi?
Men bu nima demoqchiman?
Endi qayta sotib olasizmi uyingizni hozir? Mana misol xohlamasangiz hozir qayta topshira olasizmi uyingizni?
Yo, endi misol uchun o'sha uyga egalik qildim. Endi bo'pti, sekin-sekin o'sha uyni o'zim xohlaganday qilib sekin-sekin ta'mirlayman.
Endi misol
bu yerda qarzingiz turibdi-ku, kredit to'lashingiz kerak-ku.
U yoqqa shikoyat qila olasizmi misol? Mana prokuratura qiziqayotgan ekan, boshqa qo'shnilaringiz ham shunaqa shikoyat qilayotgandir. Shikoyat o'zingiz misol prokuraturaga borib yoki mahalliy hokimiyatga borib nima sotdilaring menga deb bordingizmi?
Bunaqa shikoyatlar o'rinsiz.
Nega? Nimaga?
Bizda demokratiya yo'q. Bizda umuman demokratiya yo'q. Agarda biron bir talab bilan chiqib turib, biron joyga murojaat qilsangiz, tamom, siz keyin boshqa joyga yo'l yo'q sizga.
Yo'q, men hozir sizni
siz tanilib qoldingiz, endi sizni ne to'lka bu uy pas bo'yicha. Sizni qolgan keyingi ishlaringiz masalasi bo'yicha ham sizni o'zingiz oyog'ingizga bo'lib turgan bo'lasiz.
Yana bitta oxirgi savolim bor sizga, chunki siz shu uydan sotib olgansiz. Bizga bir ikkita xabarlar keldiki, o'sha namunali prezident uylarida gaz, svet bilan bog'liq muammolar xuddi shu bir xil, ya'ni sotilayotgan paytda bularni asosiy reklama ilgagi shu bo'lganki, ya'ni gazi bo'ladi, sveti bo'ladi, suvi bo'ladi deb aytilgan, ya'ni asosiy ko'pchilik shunga ilinib.
Biz Karim Fatsunaqa deyapti, infratuzilma bilan yaratilyapti bo'ladi.
Har qalay shu jihatdan bormi, shu haqiqatga to'g'ri keladi?
Afzalligi bormi boshqa uylardan, qishloqdagi?
Endi misol uchun unaqa uylar har xil regionlarda, qishloq sharoitida, shahar tipida qurilgan uylar bor.
Mana uchun mana o'gan uy shahar tipida isidimi gaz bilan, yo'qmi? Shuni ayting. Svet bo'ldimi? Gaz bo'ldimi?
Yo'q, bor, ular bor. Mana suv isitmasi bo'yicha, atapliniyasi bo'yicha birinchi yangi kirib borgan paytimiz, bir yil qizib ketardi, yo bo'lmasa qizib yaxlab qolardi. Truba pastdan yorilib ketib, avariyni holatda o'sha davleniyaga bardosh bermay yorilib ketgan paytlari ham bo'ldi. Endi
umuman gaz, svet, suv har qalay bor hammasi. Uzilishsiz bo'ldimi bu yil?
Shahar tipida, shahar joyida joylashgani uchun misol uchun unaqa gaz, suv, svetlarni misol uchun normal desam bo'ladi.
Yaxshi, har qalay sizga shu jihatdan har qalay omadingiz chopdi. Menimcha ko'pchilik agar gaz, suv, svet bo'lsa, ko'pchilik shuni oladi.
Men yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim.
Ayting.
Bu quriladigan uylar qing'ir qiyshiq. Qanaqa? Misol uchun mana ko'p qavatli uylarda ham hatto o'sha standartga javob bermaydigan, kerakli misol uchun o'lchamlarda emas. Buni misol qilib keltirsam, uyga patologni karniz oldimda, o'shani o'lchamini patolog bilan o'lchab turib, patologga yopishtiraman deb ko'tarib o'lchasam, 20 santimetr patolog bilan pol bilan patologni farq qilib turibdi. 20 santimetr.
Bir tarafi 20 santimetr.
Endi o'ylab ko'ring, bu standartga javob berarmikan bu?
Yo, sizga eng qizig'i mening savolim sizga shu standartga javob berish bermasligini, uyni qabul qilib olar ekan, nahotki bir aniq tekshirtirib, talablarga o'sha siz tuzgan kontraktda bor-ku, buni topshiruvchining majburiyati. Siz oluvchi sifatida, xaridor sifatida majburiyatni bo'yniga oldingiz, kreditga qo'l qo'ydingiz. Lekin sizga topshirayotgan o'sha qurilish pudratchini majburiyatini qanchalik bajarganini tekshiruvchi hech kim yo'qmi?
Endi
mana shu standart, aytayotgan standartingizni tekshiradigan.
Yo, to'g'ri aytasiz. Sizni misol uchun bu savolingizga men o'zim agarda oldindan bu narsa bilan misol uchun to'qnashganimda bu narsalarni bilardim. lekin mana birinchi bor to'qnashgandan keyin endi o'zi kech o'ylayman. Endi uchun murojaat qiladigan o'zi kim mana uyni topshiradigan tashkilot quruvchi standart beradigan bo'lsa topshirish kerak. Uni tekshirib mana odam yashaydigan uy hamma standartga javob beradi deb turib ruxsat beradigan muassasalar bor. Ana o'sha muassasalarni zimmasida bu narsa. Men bu uyni olib turib, kalman deb turib yashagan degandan keyin men o'ylaymanda o'sha joylar hamma joy tekshirib.
Demak, soddaligingiz pand berdi va endi bilmadim yana necha yil qarzingizni to'laysiz. Rahmat sizga.
Kalit bergan ekan, lekin kaltimda keragi bor agar.
Keyin yana sizga bir narsani aytayin, u kalti ham bir domda misol uchun 30 ta kvartira bo'ladigan bo'lsa 30 ta kvartirani
kalti bir xilmi?
5 ta 10 tasi bir xil bir biriga tushadi.
Yo'q, eshik yopilmasa kalti har xilmi kerak bor. Mayli, rahmat sizga.
Qo'shilib bemalol bir birlaringizga sayohat qilar ekansiz.
Eshik yopilmadi, yopilmaydi degandan keyin kalti nima kerak bor deyman-da.
Allo.
Mana Zokir biz bilan aloqada. Zokir, assalomu alaykum. 1 minut vaqtingiz bor, oldingi tinglovchimiz.
Oldingizmi bu uydan olmoqchimisiz? Qanaqa ahvol?
Yo'q, men bilmoqchiman. Bu nima qanaqa o'yin deb gap ketyapti. Nima
maqsad? Dasturimizni
boshqatdan eshitishingizga to'g'ri keladi. Rahmat Zokir. Yoqub biz bilan aloqada. Yoqub, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz bilasizmi? Qanaqa uylar haqida gaplashganmisiz?
Ha, bilaman, bilaman.
Uylarni qayerdan bilasiz? Uylarni oldingizmi, olmoqchimisiz?
Uylarni o'zimizdan olmoqchi edim. O'zimiz qishloqqa qurildi shunaqa uylar. 20 ta uy qurildi shunaqa. Bir xil uylar, hammasi bir-biriga o'xshaydi, 2 etajlik, normalni, kottejni uylar. Lekin sifati vobshe yo'q. Mana shu sifati bo'yicha aytmoqchi edim.
Demak, sizdan sifatini ko'rib, havasingizdan qaytdingiz.
Ha, masalan 80 million, 80 millionlik xarajat qilib odam qursa, undan yaxshi uy qursa bo'ladi, shunaqa yaxshi uy.
Mana yaxshi tavsiya,
yaxshi tavsiya bo'lsa kerak. Agar 80 ming dollaringiz bo'lsa yoki 80 million so'mingiz bo'lsa, demak o'zingiz yer sotib olib, yaxshiroq uy qurishingiz mumkin.
Albatta. O'zbekcha qilib. Yo'q, mana bu yerda bizga kelgan sharhlarda yozilgan ikkita narsa bor. Avvallari fermerlarga majburlab sotilgan bo'lsa, hozir o'sha qishloqda kimni Lasetti'si bo'lsa, o'shanga majburlab shu uydan bitta qolasan, deyapti degan gaplar chiqyapti degan. Siz atrofingizda ham bo'ldimi shunaqa gap?
Yo'q, yo'q. Bizada shu 20 ta uydan bittasini sotildi, bittasi shu 2 yil davomida.
Turibdi bunda qissasi qolgani.
Boshqa hech kim sotib olgani yo'q, shundaygina to'xtabdi.
Chunki nima bo'ladi 19 tani? Demak, majburan sotirishga majbur bo'ladi ular.
U baxtli, baxtli oila uy sohiblari.
Masalan, mana shu shuka turkasi Tashqor tomonidagi shuka turkalar shunday to'kilib ketyapti. Shu daraja 2 yil bo'ldi qurilgani. Qurib tugallanganiga o'sha uylarni.
Demak, 20 ta uydan 19 tasiga xaridor yo'q 2 yildan beri.
19 tasiga xaridor yo'q.
Ajoyib
ekan u. Zirya sotib oldi, yaxshi joydan, qishloqning yaxshi joyidan edi. Masalan, o'sha yerdan yer sotib oldi, meni o'zim qursam 80 millionga men yaxshi uy qurardim undan.
Demak, o'zbekistonliklarning ko'zi sekin-sekin ochilyapti ekan. Bu uylarni haligi rasmlarda, suratlarda ko'rsatilgandan sifati boshqacharoq ekanligini anglashyapti. Balki bugungi suhbatimizda mana shunday hozir ozodlikka ko'zim kech ochildi deb murojaat qilgan o'zbekistonliklar hikoyasidan keyin boshqalarning ko'zini ochishiga yordam beradi.
Bugungi suhbatimiz juda qiziq bo'ldi deb o'ylayman va eng qizig'i hamma takror va takror prezident uylari deb aytishyapti. Shu o'rinda
zaten xalq og'zida prezident uylari.
Qur'onimizning gapi esimga keldi. Agar kuch qudratimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurayotgan binolarga
qara.
Yana bittasi chiqdi, yangisi bu sharhlardan birida kelyapti. Agar uying qanaqaligini aytsang, prezidentning qanaqaligini aytaman.
Demak, nima bundan nima xulosa chiqaramiz Alisher? Demak, bu qurilgan uylarimiz to'kilib ketayotgani, kuch qudratimiz to'kilib ketayotganini ramzi bo'lib qoladimi?
Balkim kuch qudratimiz juda ham boshqa narsaga ko'proq kuch qudratimiz
sarflanayotgani belgisi bo'lib ketadimi?
Ya'ni butun ya'ni haqiqiy nima deydi, xatti-harakatimiz boshqa narsaga sarflanayotgan bo'lsa.
O'sha devorlarni yemirayotgan korrupsiyaga balki sarflayotgandir. Bu Ozodlik onlayn edi. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 22 ga qadar efirdamiz. Marhamat Ozod ovoz Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbat ishtirokchisiga aylaning. Mavzularimizni www.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Xayr, hamisha sog'.